A noua lecțiune biblică cu privire la profețiile lui Daniel asupra vremurilor sfârșitului se găsește în Daniel capitolul 10, de la versetele 12 la 14. Repet, a noua lecțiune biblică din profețiile lui Daniel cu privire la timpurile sfârșitului în Daniel capitolul 10. De la versetele 12 la 14, pagina în Biblie 871. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Omul acela mi-a zis: Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi, când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău. Și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo lângă împărații Persiei. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la cele vremuri îndepărtate. Amin. Ocupă. Iubiți frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu întotdeauna are această particularitate să ne umple inima de bucurie, această particularitate să genereze în noi credință și să ne apropie mai mult de Dumnezeu. În dimineața aceasta, în studiul nostru biblic, vom urmări câteva aspecte esențiale legate de timpurile din urmă, iar titlul studiului din această dimineață este Căpetenii și popoare. Căpetenii și popoare. Capitolul 10 al profețiilor lui Daniel este de asemenea unul din capitolele definitorii în ce privește preciziunea cu care profețiile lui Dumnezeu pot să fie înțelese și locul unde trebuie să clasăm aceste profeții, mai ales în acest scenariu mare al sfârșitului. Vă reamintesc, capitolul 9 este supranumit coloana vertebrală a tuturor profețiilor Sfintelor Scripturi, deoarece în capitolul 9 ni se spune clar în două aspecte distincte că Daniel a înțeles din profeții că trebuie să treacă 70 de ani de robie babiloniană, după care din nou poporul evreu să fie liber. Și iată că se întâmplă acest lucru. Se împlinește cuvântul exact cum l-a rostit Ieremia, exact cum îl cercetează Daniel. Pe urmă, el, profetul Daniel, intră și prezintă mai departe istoria poporului evreu, funcție de imperiile lumii ce urmează să se nască, pe care le numește pe nume și, cum va remarca și istoricul evreu, Iosifus Flavius, Daniel a ajuns să fie, mărturisește el, la cea mai înaltă cinste dintre profeții poporului meu, deoarece tot ce a spus el s-a împlinit și este verificabil în istorie. De aceea, capitolul 9 este numit coloana vertebrală a profețiilor Sfintelor Scripturi. Capitolul 10 ocupă acel aspect esențial prin care putem să facem distinție în ce privește personajele care sunt implicate în scenariul sfârșitului. Și când vom vedea pe parcurs, în timpul acestei dimineți, limpezimea cu care Daniel vorbește este de natură să spulbere orice confuzie din mintea celor ce studiază Sfânta Scriptură, din mintea bisericilor astăzi. Primul lucru pe care îl luăm în considerare în studiul din această dimineață asupra acestor profeții este faptul că marile descoperiri divine vin din partea Domnului prin oamenii lui Dumnezeu întotdeauna în urma consacrărilor speciale către Domnul. Daniel este în post și rugăciune. Desigur că Dumnezeu vorbește când vrea și cum vrea, frați și surori. El nu este mișcat de postul meu sau de rugăciunea mea sau de credincioșia mea, nu-i mișcat deloc. Și să nu vă surprindă lucrul acesta. Pe el nimic din afară nu-l poate motiva să ia vreo atitudine sau vreo acțiune în legătură cu omul muritor. Toată motivația lui Dumnezeu într-o direcție sau alta, în binecuvântare sau în pedeapsă. Toată motivația lui este una de natură lăuntrică. Așa cum spune în Sfânta Scriptură, după bunul sfat și plac al voiei sale. Eu nu-l pot influența pe Dumnezeu. Tu nu-l poți. Biserica nu-l poate influența pe Dumnezeu. Israel nu-l poate influența pe Dumnezeu. Pentru că dacă și Dumnezeu ar fi ca și noi, influențabil, atunci n-am mai avea nevoie de El. Nu ne-ar mai trebui un astfel de Dumnezeu. Pentru că niciodată nu ne-ar mai inspira încredere. N-ai ști cine l-a influențat împotriva ta sau împotriva mea. Deci Dumnezeu, când ia o atitudine, când execută o acțiune, când ia o hotărâre, El este motivat, determinat de sfatul lui lăuntric, de consiliul acesta dumnezeiesc numit Trinitate. Dar, în același timp, Dumnezeu a făcut un pas uriaș spre noi. Și în acest pas uriaș spre noi, El ne-a spus că dacă umblăm cu El, El va umbla cu noi. Și umblarea noastră cu Dumnezeu este și prin prisma acestei dedicări și consacrări pe care noi o facem Lui prin rugăciune, prin post, prin studiu amănunțit al cuvântului Lui Dumnezeu. Și marile descoperiri dumnezeiești, iată că vin în colaborarea omului cu Dumnezeu. Dumnezeu se coboară până acolo să colaboreze cu mine, să colaboreze cu tine. Dacă n-ar colabora cu noi Dumnezeu, n-am putea să intrăm în taina cuvântului Lui Dumnezeu. Nu am putea descifra adâncimile, n-am putea să vedem nimic din ceea ce El ne vorbește. Însă Daniel este omul care ne demonstrează că el, consacrându-se unui timp aparte în care atenția lui să fie mai mult Domnul decât treburile împărăției lui Cirus sau lui Dariu sau lui Nebucadnețar, dedicându-se studierii cuvântului lui Dumnezeu, dedicându-se postului, dedicându-se rugăciunii, el primește aceste mari revelații divine prin care Dumnezeu vorbește în adâncime lucruri care nu sunt, dar urmează să se întâmple, să se producă aidoma, întocmai. Și repet această particularitate din postul pe care Daniel îl aduce înaintea Domnului, această particularitate am menționat-o în detaliu în studiul despre post și rugăciune. Daniel este în acel post pe care noi îl numim post parțial. Pentru că vă reamintesc, în Sfânta Scriptură vom vedea că sunt trei referințe distincte cu privire la post. Este postul absolut, în care cuvântul Domnului întotdeauna nu uită să fie specific și zice: timp de 3 zile n-am mâncat și n-am băut. Este postul absolut, nici nu mănânci, nici nu bei. Și post vine de la cuvântul grecesc nestio, care este un cuvânt compus, nei înseamnă nu, estio înseamnă a mânca și deci post însemnează nu mânca. Postul este diferit de acțiunea de a bea, pentru că a bea nu înseamnă a nu mânca. Și Biblia va vorbi despre trei posturi distincte. Pe lângă postul absolut, va vorbi despre postul obișnuit. Este postul în care, voluntar, te abții de la mâncare, nu și de la băutură, de la apă. În această direcție v-am exemplificat probabil cel mai șocant pentru cei mai mulți, pentru că nu sunt obișnuiți cu acest aspect al studiului Sfintelor Scripturi, Iisus Hristos. El este exemplul pilduitor care a postit 40 de zile și 40 de nopți în pustiu, dar în tot această perioadă de post și rugăciune, evident că el a băut apă, el nu a mâncat. Dovada că așa s-au petrecut lucrurile, când citim în Matei capitolul 4, versetele 2, când citim în Luca capitolul 4, versetele 2, ni se spune limpede și înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos a făcut un post obișnuit, un post normal. Și anume, vă reamintesc, acolo a postit 40 de zile citind și 40 de nopți. La urmă a flămânzit, nu spune că a însetat. Ispititorul s-a apropiat de el și a zis: dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietre aceste să se facă pâine. Vă aduceți aminte? Întotdeauna ispita vine cu lucru pe care nu-l ai, nu cu lucru pe care îl ai. Cu lucru pe care nu-l am, nu cu lucru pe care îl am. Pentru că nu mă ispitește diavolul după ce sunt sătul să mănânc, că și așa nu pot să mănânc. Dar dacă sunt flământ, mă ispitește să mănânc. Dacă mi-este sete, mă ispitește să beau. Și Domnul Iisus Hristos a fost ispitit să transforme pietrele în pâine pentru că el era flămând. Dacă era însetat, diavolul, fiți sigur că nu lăsa în pace, îl ispitea și în această direcție să facă un izvor. Că doar îi spunea, dacă pe Agar ai ajutat-o când a fost în pustie și a izvorât apă de acolo, ți un cuvânt și ies apă și pentru tine, că e mare lucru. Însă nu aceasta era cazul. Iisus, deci, a postit 40 de zile, nu intru în detaliu pentru că, repet, dumneavoastră care sunteți prima dată aici și sunteți probabil puțin confuși, ori dumneavoastră care veți asculta pe casetă, avem caseta aceasta în detaliu cu privire la post și rugăciune. Și este postul parțial pe care îl execută Daniel de data aceasta, observați ce spune în versetele 2 și 3. În vremea aceea, capitolul 10, Daniel, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese. Înseamnă că am mâncat bucate obișnuite ca cei trei tineri. Nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin. Și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. Motivul pentru care Daniel a ales un astfel de post parțial este ușor de înțeles, frați și surori. Și anume, suntem în vremea lui Cirus. Cirus, vă reamintesc, pentru cei ce știți sau cei ce nu știți, vreau să vă spun, Cirus a domnit după Darius. Și anume, a domnit concomitent cu Darius timp de 2 ani de zile. După aceea, Darius a murit și în locul lui a rămas împărat Cirus. Suntem în anul aproximativ 531-530 înainte de Hristos. Daniel a fost luat în robia babiloniană, frați și surori, în anul 606 înainte de Hristos, sub Nebucadnețar, când a făcut prima invazie asupra lui Israel. Din 606, la vârsta de aproximativ 20 de ani, până în 530, iată că Daniel este un om de 95 de ani, om spre 100 de ani. Motivul pentru care a ales un post parțial este tocmai această bătrânețe avansată a lui Daniel, în care avea nevoie de mai multă putere. În al doilea rând, el era un om de stat, era unul dintre consilierii de seamă ai împăratului. Și un om de stat, un consilier de bază, este întotdeauna chemat să fie lângă împăratul. Și un împărat, mai ales de talia lui Cirus sau lui Darius sau lui Nebucadnețar, era împăratul întregului pământ, practic, în vremea aceea, în fiecare zi aveau probleme de stat, în fiecare zi primeau ambasadori de la regatele subjugate, în fiecare zi aveau audiențe, iar protocolul împărătesc îți cere în aceste audiențe să te comporți ca un bărbat de stat. Și evident că Daniel a trebuit să se abțină de la vinuri, de la băuturile alese care le folosea împăratul în aceste audiențe, de la mesele bogate și încărcate care arătau că este într-adevăr un împărat atât de mare, și el postul pe care a putut să-l facă fără să jignească pe împărat în aceste treburi de stat a fost un post parțial. Dumnezeu a știut să onoreze și această stare a lui Daniel și iată că de fapt îi vorbește în aceste detalii uimitoare cu privire la vremurile sfârșitului. Deci, reținem, frați și surori, marele revelații divine, în primul și în primul rând, ele sunt rezultatul unei consacrări speciale pe care oamenii lui Dumnezeu o fac și o iau înaintea Domnului. Al doilea aspect pe care îl urmărim în această dimineață este acesta legat de căpeteniile popoarelor. Daniel ne spune prin cuvântul Domnului în felul următor. Zice, omul acela, eu am citit omul acela pentru că era în ton, fără să forțăm textul, el spune că a văzut în vedenie un om care este foarte posibil, foarte plauzibil să fi fost Domnul Iisus Hristos, o revelație mai dinainte a lui Iisus Hristos. De ce putem să spunem lucrul acesta? Pentru felul în care el este descris. Trupul era ca o piatră de hrisolit, fața îi strălucea ca fulgerul, așa cum îl descrie și Ioan în Apocalips. Ochii erau ca niște flăcări de foc. Brațele și picioarele semănau cu niște ramă lustruită și glasul lui tuna ca vuiet unor mulțimi de ape mari. Dificultatea pentru mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi, că n-ar fi fost Iisus Hristos, este marcată de faptul că îl spune, am venit la tine, dar mi-a stat împotrivă căpetenia împărăției Persiei și m-am împiedicat 21 de zile. Cine poate să-L împiedice pe Iisus Hristos să facă ce vrește? Profetul Isaia chiar ne spune în capitolul 56, eu nu mă cert, nici nu mustru pe vecie, spun un cuvânt și la cuvântul meu duhurile cad în leșin. Evident că Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos are toată puterea asupra întregului univers și ca dovadă că putea să spună un cuvânt și să cadă totul în leșin, este expresia cu care demonii, când veneau în preajma lui Iisus Hristos, când îl vedeau de departe, strigau, ce avem noi de-a face cu tine, Iisuse, fiul lui David? Știm noi cine ești! Ești fiul Dumnezeului celui viu! Nu ne trimite în adânc înainte de vreme. Putea să spună o vorbă și dispăreau cu toții. Dar nu întotdeauna Iisus se folosește de această metodă, de această manieră de a lucra. Și dacă în acest pasaj ne este spus căpetenia oștirii Persiei mi-a stat împotrivă, nu este pasajul de natură să le arate că Iisus Hristos a fost biruit, ci pasajul este de altă natură, și anume de natură să ne reveleze că toate popoarele lumii, de aceea am intitulat studiul din această dimineață, popoare și căpetenii, căpetenii și popoare, toate popoarele lumii au în spate o mare personalitate supranaturală care le coordonează afacerile de stat. Toate popoarele lumii. Și amărăciunea este că popoarele care nu-L cunosc pe Dumnezeu, conducătorul lor este unul dintre demonii cei mai iscusiți. Cuvântul Domnului spune aici, dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă. Nu i-a stat împotrivă Cirus, nu i-a stat împotrivă Darius, ci căpetenia oștirii împărăției Persiei este unul dintre demonii cei mai abili în probleme de politică și de intrigi politice. Israel este un popor fericit pentru că el are drept căpetenie pe unul dintre dintre arhanghelii lui Dumnezeu, un înger deosebit, Mihail, unul dintre oameni, dintre personalitățile de seamă ale cerului pe care Domnul Dumnezeu le folosește îndeaproape. Dar celelalte popoare, inclusiv Statele Unite, inclusiv România, în spatele lor, în spatele atâtor manevre politice, este un demon, un diavol, un drac, dacă vreți. Câte vreme conducătorii popoarelor își întorc inima înspre Dumnezeu, acești demoni nu au putere asupra lor, pentru că Domnul este acela care îi binecuvintează Le dă înțelepciunea și sfatul cuvenit ca să poată să conducă lucrurile și treburile fiecărui stat de așa manieră încât Dumnezeu să fie glorificat în statul respectiv și de către șeful de stat respectiv. Pe măsura în care acest șef de stat întorc spatele lui Dumnezeu, ei intră sub influența imediată a acestor demoni specializați care sunt adevărați consilieri ai satanei, ai diavolului celui mare și care au această însărcinare specială din partea satanei să tulbure treburile statelor, să tulbure conducătorii poporilor, să influențeze în rău fiecare popor de așa manieră încât să se poată ajunge să se spună așa cum scrie în Proverbe, păcatul este rușinea popoarelor. Cine generează acest păcat și cine a generat păcatul de la început? Evident că diavolul. Tocmai de aceea, noi credincioșii, noi care cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, suntem chemați prin cuvântul acesta al Sfintelor Scripturi să ne rugăm Domnului pentru, spune, faceți rugăciuni pentru toți oamenii, spune cuvântul Domnului. Dar mai întâi de toate ne spune pentru cine? Pentru cine? Pentru împărați. Pentru că ei sunt primii care sunt luați în primire de acești demoni, de aceste dur necurate care vor să strice liniștea unei țări, care vor să ia mintea parlamentului, a conducerii unei țări și treburile în țara aceea să meargă cum nu se poate mai încurcat și mai întortocheat, ca în țara aceea numele lui Dumnezeu să fie scos afară, ca în țara aceea numele lui Dumnezeu să nu se pomenească, copiii lui Dumnezeu să nu existe. Primul care este luat în primire este împăratul, este președintele. Și Apostol Pavel continuă când vorbește acest lucru la 1 Timotei, capitolul 2, versetele 1-3. Ce mai întâi de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri pentru toți oamenii. Întâi pentru împăratul. În al doilea, cuvântul Domnului spune, pentru dregători. Pentru că după împărat, după președinte, după șeful statului, următorii care sunt luați în primire de acești demoni sunt cei care sunt consilieri pe lângă împăratul, pe lângă președinte. Popoarele lumii, frați și surori, cât de ciudat ne-ar părea nouă, poporile lumii, conducătorii lor, ele stau în umbra, sub preajma și influența nefastă, nebinecuvântată a unor demoni care numai binele poporilor și al oamenilor nu-l vor. Apostolul Pavel va recertifica această stare de fapt când ne spune atât de plastic și zice că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, practic. Nu! Ci împotriva căpeteniilor, spune el, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Iar că Apostolul Pavel certifică ceea ce vede Daniel de fapt, și anume că în spatele nostru este o lume invizibilă, este o lume invizibilă. Este formată deopotrivă din oștirea cerului, a cărei căpeten este Hristos, și este formată de partea cealaltă din diavolul și toți demonii care au căzut împreună cu el și care, ca o maimuță, imită tot ce a văzut lângă tronul lui Dumnezeu. Și a organizat toți demonii și sunt mulți, spune în Apocalipsa capitolul 12, că este a treia parte din stelele cerului. A treia parte. Nu știm cât de mare este numărul lor, în orice caz însă la un moment dat spune că numărul oștirii lor este de zeci de mii, de zeci de mii. Asta înseamnă de natura miliardelor. Numai 3 miliarde de îngeri să fi creat Dumnezeu, dacă a treia parte a căzut, sunt 1 miliard. Dar ei sunt mai mulți, pentru că oștirea cerului este fără număr, spune cuvântul Domnului. Și vă dați seama că și diavolul, Lucifer, și-a organizat acești demoni căzuți împreună cu el în ziua răzvrătirii, de așa manieră cum el a văzut pe Dumnezeu organizat în cer, căpetenii, domniri, stăpâniri specializați. Și iată că are duhuri specializate în probleme politice, probleme religioase. Probabil că comuniștii s-au influențat de la ei când au pus inspectorul la departamentul cultelor. Să continuăm. Al treilea aspect pe care Profetul Daniel îl învederează în acest pasaj, pe lângă acela că noi, dacă ne ridicăm, ne consacrăm Domnului, vom intra în posesia unor revelații mari divine, pe lângă acela prin care ne arată că în spatele popoarelor este o influență nefastă, dar influența aceasta nefastă poate fi înlocuită de una binecuvântată. Dumnezeu are pentru noi un înger care să ne păzească. În al treilea lucru pe care îl spune profetul Daniel și care constituie, deci unul din punctele esențiale ale capitolului 10, este dat de faptul că sfârșitul se poate cunoaște cu exactitate, frați și surori. Sfârșitul se poate cunoaște cu exactitate. Aici este uimirea celor mai mulți, controversa celor mai mulți, chiar din biserici. Uitați ce spune versetul 14 și îl vom lua apoi în contextul pasajelor contradictorii din Sfintele Scripturi, pasaje contradictorii, aparent spus, cu privire la vremurile sfârșitului. Acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi. Dacă Domnul a vorbit de așa manieră, zicând, îți voi revela, îți voi descoperi tot ce are să se întâmple în vremurile din urmă, aceasta o face în ideea că noi, cei care vom studia, să putem să fim în stare să înțelegem vremurile din urmă. Desigur că sunt pasaje care, contrapuse acestuia, ne vor duce în încurcătură, mai ales dacă nu vom ști să vedem clar în Sfintele Scripturi. Unul dintre pasajele cele mai des citate în această privință sunt cuvintele pe care le-a spus Iisus Hristos. De exemplu, dacă vă uitați, în Fapte, capitolul 1, versetele 6 și 7, nu? Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Vrea să spună zilele și anii. Asta înseamnă în limba greacă, vremuri și soroace. Nu este treaba voastră să știți zilele și anii cu privire la sfârșit. Deci, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Deci, murim ignoranți că murim fericiți, a spus-o Iisus Hristos, nu? Pe de altă parte, Apostolul Pavel, când scrie la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, pasaj din care ni s-a citat ceva în această dimineață, spune în cuvântul următor, versetul 1: cât despre vrem și soroace, zile și ani, n-aveți trebuință să vi se scrie, nu-i nevoie. Unde să mai punem apoi cuvântul pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos în Matei 24, versetul 36, cât despre ziua aceea, despre ceasul acela, nu știe nimeni. Atunci, ce facem? Ce facem? Profeția lui Daniel, în capitolul 10, este una din profețiile definitorii în ce privește limpezimea aspectului sfârșitului. Repet, Domnul a venit și a spus clar lui Daniel: am venit să-ți fac de cunoscut ce se întâmplă în vremurile din urmă. Când vor începe aceste vremuri din urmă, este întrebarea, ca să vedem dacă putem să pricepem pe Daniel care va fi caracterul acestor vremuri din urmă și ce evenimente specifice trebuie să aibă loc în aceste vremuri din urmă pentru ca să putem să înțelegem exactitatea cuvântului lui Dumnezeu. Vremurile din urmă, frați și surori, iubiți prieteni care ascultați și iubiți cuvântul Domnului, vremurile din urmă au ca început. Rețineți ce vă spun în această dimineață, v-am mai spus, dar sunt sigur că puțini au luat seama. Vremurile din urmă au ca început formarea statului lui Israel. Formarea statului lui Israel. Citesc cuvântul Domnului. Pregătește-te dar, Ezechiel 38, de la versetul 7, fii gata, tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, este vorba de Rusia cu toți aliații ei, fii căpetenia lor,
După multe zile, deci după ce te pregătești, multe zile de pregătire, vei fi în fruntea lor în vremea de apoi. Vei merge împotriva țării ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel. În vremea din urmă, vei merge împotriva țării care, cum se va forma? Prin strângerea locuitorilor ei dintre mai multe popoare unde au fost împrăștiați. Deci iată, ceasul care, să zic, a început vremea din urmă, bate, frați și surori, începând cu 14 mai 1948, când adunați dintre mai multe popoare, ei au venit să facă din nou un popor, altfel nu putea să fie invadat. 2. Iisus Hristos a spus, la întrebarea ucenicilor, spune-ne când se întâmplă acestea, când va fi împărăția ta, care va fi sfârșitul? Iisus Hristos a spus, de unde să învățăm? De la smochin să învățați. Să nu vă luați după americani, să nu vă luați după ruși, să nu vă luați după nimeni. Dacă vreți să înțelegeți sfârșitul, sfârșitul îl înțelegeți uitându-vă la smochin. Dar smochinul trebuie să existe ca să te poți uita la el. Iar smochinul, în profețiile Sfintelor Scripturi, este simbolul specific al lui Israel. A trebuit să înfrunzească acest smochin, să se reformeze din nou Israel ca stat, ca să te poți uita la el, să-l vezi și când l-ai văzut, să înțelegi și a spus Iisus Hristos, atunci eu sunt cât de departe? Chiar la ușă. Chiar la ușă. Acum înțelegem ce înseamnă sfârșit. De-aia vorbește Biblia despre zilele sfârșitului, vremurile sfârșitului și ziua de apoi. Pentru că Biblia vorbește specific despre desfășurarea acestor evenimente. Uitându-ne în cuvântul Domnului pe care l-am citit în această dimineață, lui Daniel îi spune clar, vin să-ți fac de cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, adică în vremurile sfârșitului, căci vedenia este cu privire la cele vremuri îndepărtate, când Israel va fi din nou un popor. Frați și surori, studiind cuvântul lui Dumnezeu, înțelegem că acest cuvânt ne-a fost dat ca să pricepem cine suntem, unde trăim, în ce vremuri ne aflăm. Este limpede că suntem în vremea sfârșitului. În al doilea rând, dacă Domnul ne-a vorbit că se poate citi vremea sfârșitului, măcar că noi ne temem și invocăm acele pasaje imediat ca să ne scuzăm să nu mai studiem despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință, nu-i treaba voastră, ba-i treaba noastră, să știți. Este datoria noastră. Cine vrei să te învețe? Cine vrei să te înveți? Te duci la oamenii din lume să te învețe cuvântul lui Dumnezeu? Te duci la cei din afara bisericii să-ți spună ce se întâmplă în continuare? Nu! Poți să-l întrebi pe președintele Bush, că habar n-are, dacă nu este sfătuit și el de cineva. Cuvântul Domnului, în versetul 14, am spus, este definitoriu pentru că el face limpezime. Vă rog să vă uitați în Sfânta Scriptură pentru că le recitim din nou. L-am pomenit de atâtea ori însă în această dimineață pentru că suntem la contextul lui, îl vom înțelege mai adânc și așa cum l-a intenționat Domnul Iisus Hristos. Spune așa, acum vin să-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi. Profețiile lui Daniel cu precădere privesc pe cine? Poporul lui Daniel. Care este acest popor al lui Daniel? American? Român? Care este? Ca să nu zicem ca cineva și alte naționalități? Nu! Evrei. Poporul tău. Sunt evrei. Citiți încă o dată, frate, uitați-vă în cuvântul Domnului, că este foarte limpede. Vin să-ți fac de cunoscut ce se întâmplă poporului tău. N-avem treabă cu altcineva. Uite ce se întâmplă poporului tău. Acum, să citim. Spune în felul următor. El va fi tare. Este vorba despre cornul cel mic. 8:24, Daniel. Dar nu prin puterea lui însuși. El va face pustiri de necrezut. Va izbuti în tot ce va începe. Va nimici pe cei puternici și chiar pe poporul sfinților. Cuvântul Domnului spune mai departe. Am auzit un sfânt vorbind și un alt sfânt a întrebat pe cel ce vorbea. În câtă vreme se va împlini vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urăciunea pustiirii, care va fi la sfârșit, cum a zis Iisus Hristos, până când va fi călcată în picioare sfânta cetate? Și el a spus, până când? Și reia și face această afirmație apoi în 7:21 despre cornul acesta mic și zice, am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război sfinților și ce s-a întâmplat cu ei? I-a biruit. I-a biruit. Cornul acesta mic este anticrist, frați și surori, este anticrist. Daniel ne-a spus, vă fac de cunoscut ce se întâmplă poporului tău. Înseamnă că este vorba de sfinții poporului evreu, nu este vorba despre sfinții care formează biserica lui Hristos. Mă aude cineva? Este vorba despre Israel, sfinții poporului tău, despre ei îți vorbesc. Vor fi în război cu anticrist și vor fi biruiți, sfinții celui preanalt. Tu ești din altă categorie, dragul meu, de aceea sfârșitul este foarte limpede. Tu ești din categoria aceea spre care a spus Iisus Hristos în Matei 16, de versetele 16 la 18. Iar eu de asemenea zic, tu ești Petru și pe această piatră, pe adevărul pe care tu l-ai rostit că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, numai pe acest adevăr, nu pe altul, pe Maria, pe Apostolul Pavel și pe toți sfinții cât îi citați voi, numai pe acest adevăr, este un singur Fiul de Dumnezeu. Eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților, a căror căpetenei diavolul, este anticrist, n-o vor biruio. Amin? Sfârșitul este în felul următor atunci. Biserica, care nu poate fi biruită de anticrist și de nimeni, trebuie să fie mutată de pe pământ, să fie luată de pe pământ, în ceea ce biserica, cuvântul Domnului numește răpirea bisericii. Și în această luare a bisericii de pe pământ să se producă aici reîntoarcerea lui Israel la Domnul. Această reîntoarcere a lui Israel la Domnul, așa cum au prevestit-o profeții, să culmineze cu un conflict care trebuie să existe între ei și anticrist, care va fi căpetenia întregului pământ. În acest conflict, anticrist va face război lui Israel și îl va nimici, îl va birui. În ce sens îl va birui? Nu este vorba că l-a martirizat pe cineva. Să nu gândim așa de subțiri în cuvântul Domnului, că e prea cip. Nu este vorba că a martirizat. Biserica a fost martirizată de-a lungul anilor, de-a lungul a 2000 de ani, dar n-a fost biruită. Martirizarea nu biruiește. Dimpotrivă, cu cât a fost martirizat mai mult, cu atât s-a mulțit mai tare biserica. Când martirizezi, nu biruiești. Numai Inchiziția Catolică, Romano-Catolică, a martirizat, după statisticile care le avem și de care dispunem astăzi, 52 de milioane de oameni. 52 de milioane de oameni. Mai mult decât Hitler. Dar biserica n-a fost înfrântă. N-a fost înfrântă. Când spune aici că va face război cu sfinții și îi va birui, uitați ce înseamnă îi va birui. Înseamnă nu că vor fi martirizați și s-a terminat cu ei. Nu! A birui înseamnă că va face război cu ei și îi va determina să creadă o minciună. Îi va birui din punct de vedere spiritual, căci el se va impune și va zice, eu sunt Mesia. căpetenia voastră. Și se împlinește cuvântul care a spus Iisus Hristos în Ioan 5:43. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu m-ați primit. Va veni un altul în numele lui însuși. Și pe acela ce veți face? Îl veți primi. Va face război cu sfinții și îi va birui, pentru că vor renunța la autoritatea celui prea înalt. Asta înseamnă să fie biruiți. Vor renunța la autoritatea celui prea înalt și în locul acestei autorități vor pune peste ei autoritatea diavolului, lui Anticrist. Lucru care este imposibil să se întâmple și să aibă loc cu biserica, pentru că gura Domnului a vorbit și a spus: porțile locuinței morților nu vor birui-o, lăudat să fie Domnul. De aceea, frați și surori, profeția din capitolul 10 a lui Daniel este una definitorie, face limpezime. Și acum revin, când spune, nu-i treaba voastră să știți, nu vă privește pe voi, o spune în contextul în celălalt, în care aceleași Iisus Hristos spune, de exemplu, la Apocalips, capitolul 3, versetul 3. Adu-ți aminte, dar cum ai primit și auzit? Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în ce ceas voi veni peste tine. Când se întâmplă lucrul acesta? Când nu veghezi. Dar dacă veghezi, ești pus în poziția să știi. Ești pus în poziția să știi, înseamnă. Apostolul Pavel spune în Efeseni: cât despre vremi și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. Dar de ce n-aveți trebuință să vi se scrie? Să murim ignoranți? Pentru că voi înși vă știți. De-aia n-aveți trebuință, că știți. Întrebarea este: știm? Mulțumim Domnului că avem cuvântul limpede și ne arată, într-adevăr, ceea ce spuneam deseori: nu se va ști când se va produce răpirea bisericii, lucrul acesta nu-l va ști nimeni, dar se va ști cu exactitate venirea Domnului Iisus Hristos, că va fi exact la 7 ani din momentul glorios al zilei răpirii bisericii. Dar vom ști și împrejurările în care se va produce răpirea bisericii, pentru că Domnul a zis: de la smochin învățați. Ne uităm la el, ne uităm la Israel, ne uităm la smochin, ne uităm la evenimentele care se produc în legătură cu el și așteptăm în fiecare, nu în fiecare zi, în fiecare clipă să se producă acest glorios eveniment numit răpirea bisericii. Cine aude aceste lucruri, în adevăr, să spună cu bucurie: vino, Doamne Iisuse! Îți mulțumesc că nu m-ai lăsat ignorant, nepriceput, neștiutor. Cuvântul Domnului este limpede cu privire la vremea sfârșitului. Israel are un destin, va fi biruit în vremea sfârșitului, biserica are un alt destin, va fi glorioasă în această vreme a sfârșitului. Israel, pentru că l-a refuzat pe Iisus, va fi înșelat și aceasta va fi biruirea lui, îl va accepta pe Anticrist în locul lui Mesia. Biserica, pentru că l-a primit pe Iisus Hristos, este destinată de Iisus să nu fie biruită de porții locuinței morților, tocmai de aceea nu lui Israel, ci bisericii îi spune în felul următor: nu știți că voi veți judeca pe cine? Pe sfinți, pe Israel. 2. Nu știți că voi veți judeca pe cine? Pe îngeri, scrie cuvântul Domnului. Despre care înger este vorba? Este tocmai despre îngeri aceștia de sub comanda diavolului, al lui Anticrist, care îl vor birui pe Israel. Nu știți că voi veți judeca lumea? Iată ce este dat bisericii. Israel a avut partea aceasta cândva. A refuzat-o, de aceea Domnul s-a întors cu dragostea și cu harul lui, deci cu favorul lui către noi, neamurile. Și de aceea noi suntem bucuroși că în vreme ca aceasta, în fiecare clipă, pentru că a sosit timpul sfârșitului, Israel este acasă, smochinul a înfrunzit, n-a făcut roade, a înfrunzit, că a spus Domnul că nu mă va înfrunzi. Israel este acasă și de aici încolo, în fiecare clipă, eu și cu tine trebuie să fim gata să se producă răpirea bisericii, care va fi urmată apoi, după cum vom vedea în alte detalii, cu ajutorul Domnului, la următoarele studii biblice, după care va urma 7 ani, vor urma 7 ani de necaz, în care Israel va fi înfrânt, necaz în care alte mulțimi de oameni se vor mântui, dar destinul lor, vom vedea, la vremea potrivită, va fi diferit. Deci, concluzia pentru această dimineață este aceasta. Îngerul sau Iisus Hristos, care s-a arătat, s-a prearătat lui Daniel, a zis: vin să-ți fac de cunoscut ce se va întâmpla poporului tău în vremurile din urmă. Dumnezeu mi-a pus cuvântul său în gură ca eu să-ți spun în această dimineață ce se întâmplă cu tine și cu mine. Și pentru că știu ce se întâmplă, eu, tu, noi doi, trebuie să stăm credincioși lângă Domnul și să-i spunem: Doamne, ai milă de noi. Amin.